You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ናይ ኩዊንስላንድ ሴነተር ፍሬዘር ኣኒንግ ኣብ ሴነት ዝገበሮ መደረ ካብ ብዙሕ ክፋል ሕብረተሰብ ኣውስትራልያ ኩነነ ይወርዶ ኣሎ። ብፍላይ ብዛዕባ ስደተኛታት ናይ መወዳእታ መፍትሒ ኢሉ ዝተዛረቦ ዘረባ ከቢድ ቁጣዕ ዝተሓወሶ ኩነነ ተዋሂቦ። እዚ ዝቕፅል ትሕዝቶ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣዘራቢ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ዘረባ ናይቲ ሴነተር ክርኢ እዩ። ብዘሉስ ኣብ ሰነት ቀሪቡ ሰነተር ፍሬዘር ኣኒንግ ናብ ኣውስትራልያ ዝኣትዉ ስደተኛታት ንኣውሮጳዊ ክርስትና ክብሪ ዝህቡ ጥራይ ንኸኣቱ ህዝቢ ኣውስትራልያ ድምፂ ዝሃቦም ክኣቱ ፀዊዑ። ኣብቲ መስርሕ ይብል እቲ ናይ ኣውስትራልያዊ ሰልፊ ዘካትር ሰነተር ካብ ኩዊንስላንድ፣ እቲ ናይ መወዳእታ መፍትሒ ንጸገም ስደተኛታት ብህዝቢ ድምፂ ክውሃብ ኣለዎ። እቲ ናይ መወዳእታ መፍትሒ ዝብል ሓረግ ኣብ ታሪክ ምስ ናይ ጀርመን ናዝን ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ምስ ምጽናት ዓሌት ኣይሁድን እዩ ዝተሓሓዝ። ኣብ 1942 መራሕቲ ናዚ ንሕቶ ኣይሁድ ናይ መወዳእታ መፍትሒ ዝብል መደብ ኣውፂኦም ነይሮም። እዚ መደብ እዚ ኣብ ኣውሮጳ ንዝነበሩ ን6,000,000 ኣይሁድ ከም ዝፀንቱ ኣግቢሩ። ሓላፊ ናይ ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያን ጂኦግራፊ ኣሌክስ ሪሂቭቺን ከም ዝብሎ እዚ ሓረግ እዚ ምስቲ ብኮነ ኢልካ ዝተሰርሐ ምፅናት ህዝቢ ኣይሁድ ተታሒዙ ዝነብር እዩ። እዚ ክሳብ ሎሚ ኣዝዩ ክትፃወሮ ዘይትኽእል ክትዛረበሉ ዝኸብድን ዝሕዝን ገበን ኣብ ታሪክ እዩ። ነዚ ኣብ ዘመናዊ ፖለቲካዊ ክትዓት ከተቕርቦ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ። እንተኾነ ብዛዕባ ኣይሁድ እዚ መፍትሒ ዝብል ቃል ኣብ ጀርመን ቅድሚቲ ንኣይሁዳውያን ምፅናቶም ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ነይሩ እዩ። ኣብ ዳሕረዋይ ናይ 18 ክፍለ ዘመን ንማዕረ መሰል ኣይሁድ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ክትዓት ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ነይሩ እዩ። ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ብጉዳይ ስደተኛታትን ናይ ውሕዳን ዜግነትን ጀርመናውያን ደጊሞም ነቲ ቃል ተጠቒሞምሉ ነይሮም እዮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲኒ ናይ ታሪክ ፕሮፌሰር ደሪክ ሞሰስ ከም ዝብሎ ሴነተር ኣኒንግ ኣብ ዝረብኡ ኣብ ተመሳሳሊ ዓንኬል እዩ ኣትዩ።
People didn't necessarily think of genocide when they spoke about solutions in the 19th century, even into the 20th century they thought about
ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ብዛዕባ መፍትሒ ወይ ሶሉሽንስ ክዛረቡ ከለዉ ብዛዕባ ምጽናት ዓሌት ሓሲቦም ከይዛረቡ ይኽእሉ እዮም። ዋላ ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ብዛዕባ ምቕያር ናይ ማዕርነት ሕጋዊ መሰላት ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እዚ ብዛዕባ ፈላላይ ሕጊ እዩ። ብዛዕባ ናይ ኣይሁድ ምስ ጓግን ናብ ጀርመን ከይምለሱን ይዛረቡ እዮም። በዚ ስምዒት እዚ ብዛዕባ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ንዛረብ እንተለና ናይቲ ሰነተር ዘረባ ምዚ ኣተሓሳስባ እዚ ብርግጽ ርክብ ኣለዎ። ፕሮፌሰር ሞሰስ ከም ዝብሎ ኣብ 1930ታትን 40ታትን ናዚ ናይቲ ሓረግ ትርጉም ኣስቢሕዎ ናብ ዓሌታዊ ምጽናት ድማ ኣብፅሕዎ።
would be a final solution so no more half measures
እትናታቶም መፍትሒ ወይ ሶሉሽን ናይ መወዳእታ መፍትሒ ነይሩ። እዚ ድማ ህልቂት ሓፋሽ ምስ ጓግን ምጽናትን ህዝብን ኮይኑ። ኣብ ሜልበርን ሞናሽ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሎጂስቲክስ ሌክቸረር ሳይሞን ሙስግራቭ ብወገኑ እቶም ነውሪ ዝኾኑ ቃላት ንምጥቃም እቲ ዝሓሸ ኣብ ትሕዝቶ ናይ ሓደ ነገር ኣትዮም ብዝተፈለየ መልክዕ ኣብ ጥቕሚ ምዝውዕሉ እዮም። ከምዚ ምግባር ድማ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ዶክተር ሙስግራቭ ይገልጽ።
you really do need to be very careful and you do need to make sure that if you don't want
እቶ ነውሪ ኮይኖም ዝጸንሑ ክትቀመሎም ከለኻ ኣዝኻ ጥንቁቕ ክትከውን ኣለካ። ክትቀመሎም ስትደሊ እሞ ነውሪ ኮይኖም ከይቀርቡ እንተደሊኻ ትሕዝትኡ ግሉጽ ምዃኑ ርግጸኛ ክትከውን ኣለካ። ሓላፊ ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያን ጂኦግራፊ ከም ዝብሎ ዝሓሰቦ ነገር ብዘየገድስ ሴነተር ኣኒንግ እዚ ዝተጠቕመሉ ቃላት ንኣውስትራልያውያን ኣይሁድ ዘደቅስ ኣይኮነን። ብፍላይ ብልቲ ካውንስል ካብ ናይ ሆሎካስት ምጽናት ዝተረፉ ኣዝዩ ተሰሚዕዎም ኣሎ። ኣሌክስ ሪቪንች ከም ዝብሎ ፖለቲካዊ ነጥቢ ንምምዝጋብ ዝኾነ ይኹን ነዚ ናይ ዘበን ናዚ ሓረግ ብምጥቃም ኣዝዩ ዘጨንቕ ነገር እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ መፍትሒ ናይ ዝጸገም ዝብል ሓረግ ካልእ ፍሉጥ ትርጉም የብሉን። ምስ ሆሎኮስት ብዝተተሓሓዘ እምበር ብኻልእ መንገዲ ኣብ ጥቕሚ ኣይውዕለን። ሴነተር ኣኒንግ ዓሻ ኣይኮነን፣ ንሱ ዝተማሃረ ሰብ እዩ። ነዚ ሓረግ ክጥቀም ከሎ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ኣጸቢቑ ዝፈልጥ ሰብ እዩ። እዚ ኣብ ማሕበረሰባት ፍርሕን ሕንፍሽፍሽን ዝፈጥርን እዩ ድማ ይብል ሚስተር ሬቪንችን። እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ኣዝዩ ዓሚቕ ሃስያ ዝፈጥር እዩ፣ ንማሕበራዊ ውህደት ዝቕንጥጥ እዩ፣ ክኹነን ኣለዎ። እቲ ሰነተር ድማ ይቕሬታ ክሓትትን ነቲ ዝበሎ ብዘይወዓል ሕደር ክስሕቦ ኣለዎ።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.